Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Спікер польскага сейму прыняў жонку арыштаванага Алеся Беляцкага. У Менску спецназаўцы затрымалі праваабаронцаў, якія патрабавалі свабоды Беляцкаму. У Катыні ўшанавалі памяць закатаваных НКВД беларусаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 20 гадзінаў у пражскай студыі навінаў Сергія Навомчык. У эфіры выпуск міжнародных навінаў, на пачатку навіна, якая наўпрост звязана з Беларусі. Злучаныя Штаты Амерыкі заявілі, што рашэнне беларускіх уладаў аб замарожванні праекту па абмене высокаўзбагачанага ядзернага паліва і праграмы МБА дзейнічае на шкоду беларускаму народу і яшчэ больш аддаляе Беларусь ад міжнароднай супольнасці. Мы спадзяемся, што Беларусь збіраецца ажыццявіць свае намеры ліквідаваць усе запасы высокаўзбагачанага урану. Гэта адказнае рашэнне ўнёсак у глабальную бяспеку, гаворыцца ў заяве амерыканскай амбасады ў Менску. У заяве таксама адзначаецца, што амбасада США ў Беларусі, расчараваная рашэннем уладаў Беларусі адмовіцца ад удзелу ў беларуска-амерыканскіх праектах супрацоўніцтва, ад якіх выйгралі б Беларусь і яе грамадзяне, гаворыцца ў заяве амбасады США ў Беларусі. Ну а зараз да міжнародных навінаў. Паводле апошніх паведамленняў, лібійскія паўстанцы ў Трыпалі ўварваліся ва ўмацаваную рэзідэнцыю Муамара Кадафі Баб-аль-Азіза, дзе ён сам пры гэтым не паведамляецца. У раёне рэзідэнцыі цяпер па-ранейшаму вядзецца перастрэлка. Да гэтага кіраўнік міжнароднай шахматнай федэрацыі ФІДЕ Кірсан Ілюмжынаў паведаміў Інтэрфаксу, што ў тэлефоннай размове з ім сын Кадафі Мухамед заявіў, што ў Трыпалі ваююць падраздзяленні НАТА і найміты. Ілюмжынаў пагаварыў і з самім Муамарам Кадафі, які сказаў, што знаходзіцца ў Трыпалі і пакідаць сталіцу не збіраецца. Ён таксама падкрэсліў, што ягонае фізічнае знішчэнне можа прывесці да грамадзянскай вайны. Усесветныя лідары выказваюць упэўненасць у перамозе паўстанцаў і заклікаюць Кадафі адмовіцца ад улады, каб пазбегнуць далейшага крывапраліцця. У Нью-Йорку суд спыніў справу былога кіраўніка Міжнароднага валютнага фонду Дамініка Строс-Кана. З былога кіраўніка МВФ знялі абвінавачванне ў злачынстве на сексуальнай глебе. Рада ООН па правах чалавека заклікала стварыць незалежную міжнародную камісію па расследаванню парушэнняў правоў чалавека ў Сірыі ў часе падаўлення масавых акцыяў пратэсту. У рэзалюцыі, прынятай рады па выніках двухдзённых абмеркаванняў сітуацыі ў Сірыі, утрымліваецца асуджэнне сірыйскіх уладаў за ўжыванне гвалту да мірных дэманстрантаў і заклік супрацоўнічаць з міжнароднай камісіяй. У падтрымку рэзалюцыі выказаліся 33 дзяржавы члены рады пры 4 галасах супраць і 9 устрымаўшыхся. Акцыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада пачаліся ў Сірыі ў сакавіку гэтага году. Пры іх падаўленні падводле праваабаронцаў загінулі больш як 2000 чалавек. Злучаныя Штаты Амерыкі і Еўрапейскі звяз увялі санкцыі супраць Сірыі. У найбуйнейшым горадзе Пакістану Карачы сёння праходзіць усеагульны страйк пратэсту супраць гвалту, які ахапіў горад у апошнія дні. За 6 дзён у міжэтнічных сутыкненнях, у якіх удзельнічалі мясцовыя жыхары і мігранты пуштуны, загінулі каля сотні чалавек. Да страйку заклікала найбуйнейшая ў горадзе палітычная сіла рух Мутахіда Каумі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што Радыё Свабода можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org.